La vingtaine est déjà mère de deux enfants et surtout battue dès les premières semaines de son mariage. Les insultes, le mépris et les coups ont constitué son lot quotidien avec ce mari alcoolique. Pas un jour ne passe sans son lot de gifles et de coups de pied. Elle a payé un lourd tribut avant de se réfugier chez ses parents. Écoutons-la.
خطبني في العام هذاك بان خطبني هو 17 سنه قص ما نعرفش ما نبليش انا خلاص بالدنيا دي كيفاش وش لي فيه حتى نعقد كعقد شوي من بعد كي زوجت كي دخلت بعد هزيت بالكرش انا يا نفس انا نفس بالطفل هذاك هو جالي ضربني 5 شهور هو في كرشي ضربني هز السجاجه ضرب راحو منا حتى لهنا ولا قال وباباها اللي ضربها نطلع ندير بيه سرته في كابلي باباها اللي ضربها كي زيد زاد ضربني كي قلت له شيلي الدواء زلك فنح منح ويخبطني.
La sonnette d'alarme est tirée depuis de longues années, malgré les amendements du code pénal et la criminalisation des violences contre les femmes. Il reste beaucoup à faire pour mettre fin à ce fléau barbare. Constantine Hayet Kerboua, Al-Jeshan 3.